din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol Evanghelist Matei citire. În vremea aceea, pe când umbla Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe doi frați, pe Simon, care după aceea a fost numit Petru, și pe Andrei, fratele acestuia, care aruncau mreaja mare, căci erau pescari, și le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, lăsându-și mrejele în clipa aceea, au mers după dânsul. De acolo, mergând el mai departe, a văzut pe alți doi frați, pe Iacov al lui Zebedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zebedeu, tatăl lor, cârpindu-și mrejele, și i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia și pe Zebedeu, tatăl lor, au mers după dânsul. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință în popor.
Pace ție, Minevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la a doua duminică după Rusalii. De acum toate duminicile se măsoară după Rusalii, după Rusalii. Până la începutul postului mare, tot așa vom zice. Prima duminică după Rusalii este duminica închinată tuturor sfinților. A doua duminică după Rusalii este duminica închinată sfinților români. Fiecare neam își are duminica sfinților săi în duminica asta. Grecii prăznuiesc duminica sfinților greci. Rușii la fel ai sfinților lor. De ce s-au pus, cred că am mai spus și în alți ani, da? Poate sunt care n-au auzit. De ce se pun aceste... De ce a pus și a rânduit biserica aceste duminici închinate sfinților? Și în general postul sfinților Petru și Pavel este un post al sfinților, al sfinților apostolilor, al tuturor sfinților. De ce acum în perioada aceasta după Rusalii? Pentru că chipul Tatălui ni l-a descoperit Fiul, cum a zis Mântuitorul. Nu știai tu, Filipe, că cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, că a zis Filip: arată-ne nouă pe Tatăl și ne este destul. Și a zis Filipe: de atâta timp sunt cu voi, nu știai tu oare că cel ce a văzut pe, m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl? Adică noi l-am cunoscut pe Tatăl prin Fiul. Fiul lui Dumnezeu, descoperindu-se nouă, întrupându-se, l-am cunoscut pe Tatăl, pe care până atunci nimeni nu putea să-l vadă, nimeni nu putea să-l cunoască. Și oricine se spunea în rândul el, oricine ar vedea pe Dumnezeu ar muri. Ei, s-a făcut Dumnezeu cunoscut nouă, mi s-a făcut asemenea nouă, s-a întrupat și l-am cunoscut. Cel ce a văzut pe Tatăl, cel ce l-a cunoscut pe Fiul, l-a văzut pe Tatăl. Adevăratul chip al Fiului, adică eu când vorbesc de chipul Fiului sau chipul Tatălui, nu vorbesc neapărat de un chip exterior. Și nici biserica nu vorbește de un chip exterior. Că Dumnezeu greu de înțeles sau greu de explicat ar fi să spunem că Dumnezeu Tatăl are un chip exterior. Dumnezeu Tatăl este Duh. Duh este Dumnezeu. Și Dumnezeu Fiul este Duh, dar luat trup. Dar chipul adevărat al Tatălui care ni l-a descoperit Fiul nu înseamnă că este chipul Fiului în felul cum îl vedem noi în icoane sau l-au văzut apostolii, ci vorbesc de chipul lui lăuntric, de dragostea lui, de bunătatea lui, de... Despre asta e vorba. Adică chipul Tatălui ni l-a descoperit Fiul. Așa încât când vă zmintiți sau vă tulburați de aspimea Dumnezeului din Vechiul Testament, să știți că nu acela e adevăratul Dumnezeu Tatăl. Adevăratul Dumnezeu Tatăl ne-a descoperit Fiul. Dragostea Fiului, bunătatea Fiului, despre care Fiul spunea că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel Unigenit l-a dat, ca tot cel ce crede într-un să nu piară și să aibă viață veșnică. Și ne-a vorbit despre un tată și despre o bunătate și ne-a învățat să ne raportăm la el cu o rugăciune care începe cu Tatăl nostru care le ești în ceruri, adică să ne raportăm la o bunătate fără sfârșit a Tatălui pe care noi nu putem nu puteam până atunci înțelege și pricepe. Toate pildele lui vorbesc de această bunătate covârșitoare a Tatălui. Înțelepciune, dragoste, bunătate, dar mai cu seamă dragoste și bunătate care covârșesc toate celelalte calități. Toate pildele vorbesc despre un fel de tată risipitor de dragoste. Așa este tatăl din fiul risipitor. Este, în primul rând, acea pildă mai degrabă s-ar numi tatăl risipitor de dragoste, adică un tată care stă și așteaptă la porți pe fiul care plecase și se uită după el lung în zare, ani de zile, așa ceva nu rar se întâmplă, care nu-l judecă, care i-a dat fără să cârtească jumătate în avere, care n-a trimis după el vorbe rele, nici n-a trimis scrisori moralizatoare după el, care după ce l-a văzut de departe venind cerpelit și prăpădit, a alergat el înaintea lui și a căzut el pe grumaj și nu l-a lăsat să zică prea multe, că el a văzut, fiul vrea să zică că tată, am greșit la cerci înaintea ta și iată, nu sunt vreme decât să fiu argat. Nici nu l-a lăsat să termine și a zis, aduceți sandale în picioarele lui și haină și inel. Inel era simbolul stăpânirii într-un loc, într-o împărăție. Inel cu pecete. Împărații își puneau pecetea de pe inel, pe ceara cu care legau scrisorile. Aduceți inel în dreapta lui și junghinițelu și graz mâncând să ne veselim. Adică e o risipă a dragostei tatălui de care omul nu știa până atunci. La un asemenea tată ne îndeamnă Dumnezeu să ne întoarcem. La un asemenea tată, la un asemenea Dumnezeu. Chipul fiului, adevăratul chip al fiului, în 3 ani jumătate, apostolii le-au fost greu să-l cunoască, greu să-l pătrundă. Cine poate vedea pe Dumnezeu? Cine îl poate cunoaște? În 3 ani, într-o lună, într-un an, în 10, în 20 de ani, în 100 de ani, că cu un om stai o viață și nu-l cunoști bine, dar cu Dumnezeu. Adică, cine poate spune că l-a cunoscut pe Dumnezeu? Și era Dumnezeu. Și atunci chipul fiului, nu vorbesc de chipul exterior, că așa l-au văzut, era întrupat. Dar nu acest chip exterior era important să fie deslușit sau cunoscut, ci chipul adevărat al fiului născut din Tatăl, din veșnicie. Cum este această persoană dumnezeiască? Cum este acest fiu? Care sunt calitățile lui? Care sunt caracteristicile lui, felul lui de a fi, deși îl jignim pe Dumnezeu când vorbim de caracteristicile lui Dumnezeu, calitățile lui Dumnezeu. Dar cine poate să găsească un chip lăuntric al Tatălui? Au stat apostolii 3 ani jumate, dar nu puteau să definească încă ce este Fiul. Încă se îndoiau, încă se tulburau, încă nu-L cunoșteau bine, încă se îndoiau de El. Încă se mâhneau, încă se temeau de multe ori de El. Era un amestec. Adevăratul care a putut să descopere chipul Fiului, singura persoană care a putut să descopere chipul Fiului, a fost Duhul Sfânt. Și fiecare persoană divină o descoperea pe cealaltă. Așa face Dumnezeu, cu multă smerenie. Nu El pe sine se laudă, nu El pe sine se descoperă, nu El pe sine se explică, ci celălalt parcă îl explică pe Fiul, l-a descoperit și l-a explicat pe Tatăl. I-a arătat chipul, frumusețea Lui. Duhul Sfânt este Cel care descoperă în inima noastră chipul și frumusețea Fiului, care n-are asemănare. N-are asemănare în chip omenesc, n-are asemănare între oameni, n-are asemănare pe pământ, n-are asemănare nici măcar în imaginația noastră. Așa cum îngerul se bătea cu Iacov în Valea Bocului, la trecerea lui Iacov spre Esau, înapoi acasă, după 10 ani de pribegie, când s-a întors el cu turme, cu soțiile lui acasă, înapoi la părinții și la fratele său, la trecerea, în noaptea, când trecea o vale a unui pârâu numit Iaboc, culcându-se Iacob acolo în pârâul acela, în valea aceea, a avut ca un fel de război, de luptă cu un înger. Ce fel de război a fost acesta? Un fel de dans și un fel de luptă în același timp. Ca o îmbrățișare contorsionată, luptătoare. Nu-l lăsa să plece. Îngerul zicea, lasă-mă să plec. Și el zicea, nu te las. Ce luptă putea să fie asta? Că e mai mult o îmbrățișare. decât o luptă, e altceva. Și Iacob îi zicea, nu te las până nu vei spune care ți este numele. Numele însemna la evrei, care e chipul tău? Cum te definești tu pe tine? Cine ești tu până la urmă? Nu neapărat un nume care e format din 3 consoane și 5 vocale. Și 5... Nu. Și atunci îngerul îi spunea, nu pot să spun numele meu pentru că el este minunat. Nu-l poți tu înțelege. Este mai presus de, ca și cum ar spune, e mai presus de înțelegerea ta omenească. Adică, ca și cum ar spune, ca și cum ar spune numele unui înger, adică definiția lui, calitățile lui, frumusețea lui, lucrarea lui, înălțimile la care poate ajunge ca trăire, adâncimile în care poate ajunge ca smerenie, nu le poate mintea omului primi, că ei sunt prea mari. Sunt prea mari pentru mintea noastră. Nu în cap în trăirea noastră. Trăirea noastră e îngustă. Ea e într-un, exact cum sunt unele aparate de la anumit tip de unde până la alt tip de unde. Cele mai joase de cât poate aparate și mai, sau mai înalte, nu le poate prinde. Așa, mintea noastră are un areal și inima și senzațiile și trăirea au un areal mic. Gândiți-vă că la un înger cred că sunt sute de sute de puncte în sus și sute de puncte în jos față de ce avem noi. De aceea un înger nu putea să se definească unui om. Nu putea să-i spune ce este el, că nu se putea cuprinde în cuvânt. Nu se putea cuprinde de către om cu mintea. Dar Dumnezeu. Cine poate să-l definească pe Dumnezeu? Când el este mult mai mult decât un înger, el este creatorul îngerilor. Și atunci cine poate să-l definească pe Fiul? Cum puteau, după 3 ani jumate apostolii, să știe cine e Fiul? Nu puteau. Îl bănuiau, înțelegeau ceva din el, se sminteau de el uneori, îl înțelegeau, îl iubeau, oricum îl iubeau. Dar, mai mult de atât, se loveau tot felul de idei și de păreri în mintea lor. Încă nu erau legate, nu erau unite, nu aveau consonanță. Și de-abia Duhul Sfânt este cel care a descoperit în inima lor și în mintea lor chipul Fiului. Mântuitorul le spune aceeași de taină, iată, nu vă las singur, vă voi trimite vouă un mângâietor care vă va spune vouă despre mine toate. El va mărturisi despre mine. El va mărturisi despre mine. Despre asta le spunea. E ca și ce înseamnă să mărturisești despre un om? Să spui cine este acel om. Să-l explici, să-l detaliezi, să-l categorisezi, să-l etichetezi, să-i explici ce e el, cum e el, cum lucrează el, cum gândește el. Așa, asta înseamnă că. Și el zice Mântuitorul că Duhul Sfânt va mărturisi despre mine peste toate veacurile. Adică Duhul Sfânt care vine în inima noastră când îl lăsăm să vină și că pe care îl adăpostim în mintea și în inima noastră și în trupul nostru, când îl lăsăm să vină și îl chemăm, poate să vină să ne descopere cine este Iisus Hristos. Toți am avut asemenea momente când ne-am cutremurat de ceva din viața Mântuitorului, de viața însăși a Mântuitorului, când ne-am aceste cutremure, această înțelegere cutremurată, înspăimântată parcă, înfricoșată, îmblânzită a minții, înmuiată în gândul înalt, până la urmă, ca și cum ai muia un condei într-un gând înalt, aceasta este de la Duhul Sfânt, nu e de la om. Dacă ați avut vreodată vreun moment de cutremur și de lacrimi gândindu-vă la viața Mântuitorului și ați înțeles ceva ca într-o străfulgerare, Duhul Sfânt a fost cel care a făcut această mărturisire în inima voastră. Până la urmă, și dacă sunteți aici, tot Duhul Sfânt a mărturisit în inima voastră despre Fiul, pentru că ați venit să-L căutați în biserica Lui și că îi stați cumva pe aproape și încercați, chiar dacă noi suntem păcătoși, cum au fost și cei care au stat la mesele lui Hristos, păcătoși, desfrânați, așa suntem și noi. Tot o masă este și aici. Altarul este o masă. Tot o masă era și acolo și Dumnezeu nu se rușina să stea cu păcătoși și desfrânați. Și noi suntem păcătoși și desfrânați. Dar simțim că fără El nu putem și îl căutăm. Dacă îl căutăm, înseamnă că Duhul Sfânt a venit și a vorbit în inima noastră, ne-a mărturisit despre El, ne-a spus ceva tainic pe care noi nu putem încă defini în cuvinte. Dar cine, am zis că pe Tatăl l-a definit Fiul sau l-a descoperit Fiul? Pe Fiul descoperă Duhul Sfânt. Cine îl descoperă pe Duhul Sfânt? Și în biserică s-a păstrat acest gând, această înțelegere, că sfinții și chipurile infinite ale lucrării Duhului Sfânt în sfinții, adică sunt mii de chipuri de sfinți, mii de chipuri de sfinți, unul cu blândețe, altul cu asceză, altul cu asprime, altul cu bunătate, altul cu iuțime poate, altul, dar fiecare este adevărat. Toate aceste chipuri, atâtor sute și mii de sfinți, descoperă chipul Duhului Sfânt. câte ceva din lucrarea Duhului Sfânt. Sobietatea și seriozitatea una dintre Sfinți ne descoperă o anumită claritate, luciditate care are Duhul Sfânt, pe care noi trebuie să o vedem, să o dobândim. Bunătatea altora, dragostea altora, descoperă dragostea și bunătatea Duhului Sfânt. Jertfelnicia altora, de a-și pune viața pentru ceilalți, de a-și pune viața pentru celălalt, descoperă jertfelnicia Duhului Sfânt. Mii și mii de chipuri de Sfinți în decursul timpului, sau oamenii deosebiți pe care am cunoscut, care aveau, lucrau numele lui Dumnezeu în inima lor, sau nu neapărat erau Sfinți, sau declarat Sfinți, dar ne-au impresionat vreodată. Este de ne descoperă un chip al Duhului Sfânt în inima noastră. De aceea se pun după Rusalii aceste două duminici închinate Sfinților. Prima duminică a tuturor Sfinților, a doua duminică a Sfinților români sau al neamului din care suntem. Și pentru că aceștia sunt cei care descoperă. E ca și cum ne-ar spune, după ce zicem pogorârea Duhului Sfânt, păi și cine este Duhul Sfânt? În următoarele două duminici ni se spune Sfinții descoperă chipul Duhului Sfânt. Ei sunt cei care descoperă chipul Duhului Sfânt. Dar acum, foarte pe scurt, aș vrea să ne oprim asupra Evangheliei care a fost astăzi. S-a auzit-o. Chemarea apostolului la propovăduire. Trece Mântuitorul pe malul mării. Evanghelia e foarte scurtă. Foarte scurtă și abruptă. Zice, trece Mântuitorul pe malul mării și vede doi frați care își dregeau mrejele, care pescuiau, Petru și Andrei. Și le zice, veniți după mine. Și ei își lasă mrejele, lasă pescuitul și vin după Mântuitorul. Mai merge mai încolo și vede într-o corabie alți doi frați, Iacob și Ioan, împreună cu tatăl lor Zebedeu, dregându-și mrejele. Adică legau ochiurile plaselor pe care le aruncau la adânc să strângă peștele. Și a zis, veniți după mine. Și cei doi frați se ridică și pleacă fără să cârtească către Mântuitorul, împreună cu Mântuitorul. Și asta e începutul chemării la apostolat. Pentru că și Matei, pe Matei Dumnezeu îl cheamă de la vamă la fel, zice, vină după mine. Ceilalți, și ne rămâne nouă cumva în minte, acesta este Evanghelia de astăzi. Și nouă ne rămâne în minte și mie mi-a rămas mult în minte și a fost greșit acest tip de înțelegere. Că Dumnezeu e un Dumnezeu cumva absurd, foarte greu de înțeles. Un Dumnezeu care te pune la niște încercări și niște chemări aberante, pe care tu trebuie să știi când să le asculți și să urmezi orbește. Am crezut asta mult timp în copilărie, în adolescență, și am stat împotriva lui Dumnezeu pentru asta. Adică mi se părea oricum o nedreptate din start. Pentru că unii își vor da seama că sunt chemați, alții nu își vor da seama, nu? Câți oameni ne cheamă, nu? Câți oameni vin pe drum și zic, vină după mine, sau hai să mergem acolo, sau să facem afacerea aia, sau să facem altceva, sau vin o să intri la facultate într-un oraș sau într-altul. Ne cheamă spre ceva, spre altceva. Și tu de unde să știi care este de la Dumnezeu? De unde să ai acest simț al... mi se părea că păi atunci Dumnezeu e nedrept pentru că unii simt și poate au această șansă unică de a se întâlni cu Dumnezeu odată în istorie și să-L urmeze, iar alții îl așteaptă o veșnicie și nu va veni niciodată, ziceam eu atunci, iar alții nu-L vor înțelege sau nu-L vor presimți niciodată, pentru că de unde să-ți dai seama în presimțirile și stările tale? Pur și simplu era o supra... evaluare și importanță dată simțirii. Trebuia să-ți dai seama de undeva, dar oricum nu la nivelul cunoașterii, nu la nivelul înțelegerii lucide, clare, ci trebuia să-ți dai seama așa că ceva din adâncul tău îți spune că acum e momentul. Asta nu mi se părea normal, mi se părea o credință, asta nu e o credință a înțelegerii, a cunoașterii, a lucidității, a discernământului, era o credință a unei elite de oameni aleasă aleatoriu, a unor simțitori, a unor trăitori care trăiesc, ei simt, au și un noroc imens și au și o chestie că simt ei când e momentul. Și aia, atunci năpădesc pe Dumnezeu în clipa când sunt chemați, îl urmează și s-a rezolvat treaba. Și mi se părea o nedreptate absolută pentru toți ceilalți, care poate că nu, unul poate e surd, nu? Altul poate nu era pe acolo. Altul, nu știu. Mi se părea nedrept, dar adevărul este alt. Deci tot acest carusel de gânduri care veneau mie atunci și pe care le-am avut mulți ani și pentru care am stat departe de Dumnezeu mult timp, toate aceste pilde, toate aceste întâmplări din Evanghelie pe care le luam și le citeam, înțelegându-le greșit, mă țineau departe de Dumnezeu. Eu cu un asemenea Dumnezeu nu am vreau să am de-a face. Și dacă m-ar chema și aș fi printre cei chemați, mă gândeam, dar ei lați ce vină au că ei n-au fost chemați? Ce vină au că ei n-au simțit? Ce vină au că ei n-au simțământul ăla că acum e momentul? Până la urmă, tot Dumnezeu e vinovat că unora le dă sens starea aceasta, îi dă cu, îi naște această sensibilitate, atenție, grijă, această cunoaștere a unui ochi al șaselea simț, undeva dincolo de simțuri care te fac să înțelegi când și cum, iar altora nu le dă. Și atunci Dumnezeu e nedrept, ziceam eu. Nedrept este Dumnezeu. Dar nu este așa. Și asta a trebuit să o înțeleg încetul cu încetul, mulți ani mai târziu. De ce? Pentru că, de fapt, haideți să vă spun cum s-au întâmplat lucrurile. Știți că la prima citire așa apare. Și așa aveți toți în minte, sigur, acum. Doamne, a venit, a zis, veniți după mine, eu a venit, asta este. Citind cu atenție Evangheliile, care, de fapt, ele sunt foarte, foarte scurte în exprimări, foarte fără detalii, fără demonstrații, fără de o simplitate și o sinceritate cuceritoare, așa sunt Evangheliile, ca scrise de oameni simpli, exact cum scriu, cum a scris țăranca din Bucovina 20 de ani în Siberia, așa sunt scrise și Evangheliile. Tot de o simplitate de pescar, de oameni simpli. Și de ce nu este așa? Pentru că să-i luăm pe Ioan și Iacob. Ioan și Iacob, de Ioan știm sigur, dar cu siguranță și Iacob, au fost ucenici ai lui Andrei. De asta aflăm despre asta aflăm din Evanghelia de la Ioan. Aflăm și din istorie, din Sfânta Tradiție. Deci Ioan, Evanghelistul, și Iacob au fost oameni apropiați ai Sfântului Ioan Botezătorul. Ei au fost de față când Mântuitorul a venit la Iordan și a zis și Ioan, când a coborât Mântuitorul în Iordan să fie botezat, înainte de a coborâ, a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și bineînțeles că s-au sesizat. Oricum Ioan vorbea despre cel ce urma să vină după el și zicea: cel ce vine după mine este mai mare decât mine. Iar acela vă va boteza cu foc, iar eu vă botez cu apă. Și ei erau pregătiți, așteptau pe acel cine, acel cineva. Și a venit un moment, o zi, când Ioan, în mijlocul mulțimilor, miile de oameni care veneau să boteze la Iordan de mâinile lui, pe malul Iordanului, printre ei era un om oarecare, nebăgat în seamă de ceilalți, spre care Ioan a arătat și a zis: iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Și n-a fost numai atât. Când a coborât acesta în ape și Ioan a zis: tu vii la mine să te botezi și eu am nevoință, eu am trebuință să fiu botezat de tine, adică eu sunt păcătosul, nu tu. Și Mântuitorul a zis: lasă să facem așa cum trebuie, așa cum e rânduit. Fă acum ce trebuie să faci. Și Ioan l-a botezat și în clipa aceea s-a auzit glasul Tatălui din cer ca un tunet. Probabil că mulțimile n-au știut despre cine e vorba. Habar n-aveau. Vă dați seama, mii de oameni. Despre ce? Ce se auzea din cer și de ce se aude acel glas? Acesta este Fiul meu cel iubit. Într-o acesta am binevoit, de acesta să ascultați. Și, dar ei, ucenicii lui Ioan, au auzit asta. Și a ieșit Mântuitorul din apă, au văzut și acel porumbel deasupra lui. Mulțimile poate că n-au înțeles despre ce e vorba și despre cine era vorba, dar Ioan și ucenicii lui Ioan, Ioan Botezătorul și ucenicii lui Ioan, au înțeles. Așa încât se spune despre Ioan și despre Andrei, că și Andrei era ucenicul lui Ioan, se spune despre Ioan și despre Andrei, cel puțin aceștia doi, că după ce a ieșit Mântuitorul din apă, i-au zis, s-au luat după el. Ei n-au mai stat să vorbească cu Ioan, s-au luat după el. Unde mergea Mântuitorul, mergeau și ei. Pentru că știau că acesta nu e un om oarecare. Acesta e un om mare despre care a vorbit Ioan. Și Mântuitorul s-a întors pe ei și a zis, de ce veniți după mine, ce vreți? Și ei au zis, Doamne, vreau să știm unde stai. Nu știau ce să zică, ce să zică. Când mergi după un om așa ca un cățel, ce să-i spui? N-ai ce să zic. Vrem să, ce? Să vorbim cu tine ceva, ce să vorbim? Și atunci au găsit și ei ceva de vorbă și au zis, vreau să știm unde stai. Și Mântuitorul ar fi mers cu ei pe jos, până în Capernaum, le-ar fi arătat casa în care a stat și s-au întors înapoi. Din acel moment, după botez, Mântuitorul a fost luat de Duhul și dus în pustie și a stat 40 de zile ispitit de Satana în carantania. Deci a fost un moment de gol pentru apostol. Deci ei au mers după el, a mers și Andrei, de la Andrei sigur au aflat și Petru, a mers și Ioan, l-au văzut, a fost atât. Dar inima lor s-a aprins, a stat de vorbă cu el, s-a uitat la el. Din acel moment, Andrei Zelnice a venit să vedeți pe cel care de care zic Scripturile, adică s-a prins cu inima de cel care a vorbit de Mântuitor. Dar el a plecat, a dispărut dintr-o dată. Și ei așteptau într-un fel de... Și Petru și Ioan, și Ioan și Iacob așteptau într-un fel de așteptare deznădăjduită. Cel despre care se promisese, se vorbise, a dispărut. Nu mai e. Ei îl doreau, îl așteptau, îl căutau. Nu era așa... Nu își vedeau de treburile lor, erau cu treburile lor și dintr-o dată vine un nimeni, un oarecare, și zice, veniți după mine. Și ei au zis, gata, am simțit în inimă că el e. Nu! Ei știau cine este, înțelegeți? Știau. Și ei cu bucurie au lăsat toate, că au zis, iată-l, unde a fost 40 de zile? Poate mai mult până să fie venit din pustia Carantaniei, până să fie ajuns acolo. Poate 50, poate 60. Și au lăsat imediat tot. Ei plecase de la Ioan, știind că acum acesta este cu adevărat profetul Dumnezeu, Mesia, și acest Mesia dispăruse. Brusc dispăruse. Dar acum îl regăsiseră. Și cum să nu lase totul când, înțelegeți, e cu totul și cu totul altfel. Dacă înțelegem așa, nu mai dăm șansă și nu mai dăm importanță. A înțelege invers, cum am spus la început, e ca și cum toată viața și toată relația noastră cu Dumnezeu e un vaț ascunselea în care tu ar trebui să simți, ar trebui să știi, ar trebui să faci, dar nu ți-ai dat seama când, cum, ce, și a trecut baba cu colașii și ai rămas fără nimic și ești, știți cum se zicea la Ioan Creangă. Adică a trecut cele bune și acum ai rămas fără nimic. Pentru că n-ai știut în clipa aia că acum e momentul. Or, nu este așa Dumnezeu. Nu e un Dumnezeu al elitelor, a unei părți speciale care ăia sunt unicii care trebuie să fie căutați, ăia sunt singurii care pot simți, ăia sunt singurii care le s-au dat șansă să presimtă. Nu. Singurul lucru comun la toți apostolii, pentru că ceilalți 8 dintre apostoli au fost dintre cei care erau din mijlocul mulțimilor, care îl urmăreau, mergeau cu el, îl ascultau. Și erau dintre cei mai apropiați, care stăteau pur și simplu neîncetat, aproape de el, să-l asculte. Pentru că unii veneau doar să se tămăduiască, alții veneau doar să îl vadă, alții veneau doar să pună mâna pe el, alții erau impresionați numai de ce vorbește, dar alții vreau mai mult, îl vreau aproape, vreau să stea lângă el. Nu mai puteau pleca acasă, ei liniștiți să-și vadă treburile lor, pentru că nu mai puteau. Ca asemenea om nu mai văzuseră, ca asemenea lucruri, asemenea cuvinte nu mai auziseră. Și atunci unde să te mai duci acasă, dai la găini, nu mai avea rost. Viața nu mai avea sens după ce cunoșteai un asemenea om. Unde să te întorci acasă după ce acel om ridică oameni în porțile morții? Intră în adâncul iadului, scoate sufletele. Cum să te duci acasă liniștit să vezi de treburi? Ce treburi să mai ai când cunoști un asemenea om? Ei, dintre ceilalți 8 au fost dintre cei care mergeau neîncetat după el. Și Mântuitorul la un moment dat i-a ales. Pe tine. Adică cei mai care aveau râvna cea mai mare spre el, dragostea cea mai mare. Până la urmă, ce aveau comun toți acești 12 oameni erau că au simțit, nu au simțit, să renunț la cuvântul simțit, au înțeles, au văzut, s-au lăsat pătrunși de cuvântul lui, au crezut vor cuvintelor lui, au văzut adevărul acesta puternic al vieții lui, al faptelor lui, al cuvintelor lui și l-au urmat cu tot sufletul. Aveau comun un fel de, aș zice, dragoste, râvnă pentru el, mult mai mare decât ceilalți. O dragoste și o râvnă pentru el, mult mai mare decât ceilalți. Asta i-a ales pe ei. Că în prejurul lui erau mii de oameni. Dacă i-a ales ceva, râvna și dragostea lor i-a ales. Nu altceva. Nu altceva. Și atunci lucrurile sună altfel și pentru noi. Noi trebuie să-L așteptăm și să-L urmăm pe Dumnezeu cu râvnă și cu dragoste. Restul, ziua și clipa când El ne va chema sau ne va spune sau ne cheamă într-un loc sau într-altul, îl așteptăm. Cum așteptau pe malul mării Petru și Ioan, Ioan și Iacov, Petru și Andrei, Ioan și Iacov. Asta e altceva. Când va vrea El? Cum aștepta Matei vamă? Nu contează când. Noi să fim pregătiți. Ceea ce trebuie să avem noi este râvna către El, credința că nu mai este un asemenea om, cum așa credeau ei, nu mai este o asemenea persoană niciunde pe pământ și că merită acest om sau nimic altceva. Merită acest Dumnezeu și nu nimic altceva. Amin.